Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali právě tento pořad. Prostor pro své názory dostane Pavel Kosatík, spisovatel a publicista. Buďte vítán.
Dobrý den.
Dobrý den. Zamyslíme se například nad tím, jak by se Evropa mohla či měla popasovat s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. A zda jeho nástup musí být noční můrou nebo třeba užitečným budíčkem. Co by přineslo přesídlení Palestinců z pásma Gazy do jiných zemí? A jak pěkně stárnout? Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Bezmála už 3 týdny je v mediálním prostoru i ve světě politiky doslova přetrampováno. Někdo má z nového amerického prezidenta jeho plánů, slibů i prvních kroků obavy, možná až strach. Jiní do něj naopak vkládají naděje, někteří se ve stylu jeho politiky či retoriky dokonce schlédli. Pane Kosatíku, jak vy rozumíte jedné či druhé straně? Samozřejmě jsou určitě lidé, kterých nová americká administrativa nechává chladnými.
No já teda mnohem častěji narážím na ty lidi, kteří jsou vyděšeni nebo kteří si to nedokážou to nové dění americké zařadit do nějakého kontextu ani v rámci amerických dějin, ale vůbec v rámci dějin té západní demokracie. A to si fakt dávám záležet na to, abych se nezabednil jenom v nějaké své bublině, ale snažím se co nejvíc toho stíhat, co člověk dokáže, ale...
Co je děsí?
No například to, že končí evidentně vláda práva ve Spojených státech. Velmi podstatné kompetence, jak víme, tam získávají lidi, kteří na rozdíl od prezidenta nebyli zvoleni, dostávají se k těm databázím, takže dneska...
A jak to myslíte?
No, myslím to tak, že Elon Musk a jeho lidi mají dneska přístup k velmi citlivým údajům o lidech a to jsou údaje, které se týkají kont, pracovních kariér a já nevím čeho všeho, takže ten velký bratr pomyslný Orwellem kdysi symbolicky naskycovaný, tak se tam teďka z ničeho nic velkou rychlostí začal uskutečňovat, protože se to děje v zemi, kterou jsme doteďka vnímali jako lídra západní demokracie, tak jsme tím o to víc zaskočení, protože je to útok, abych tak řekl, z nečekané strany. Jasně, že ten Trump, že není dobré brát všechno 100%, tak jak on to říká, ta jeho metoda vždycky toho protivníka a on jako businessman vlastně možná všechny nás vnímá trochu jako možné protivníky, tak ta jeho metoda spočívá v tom všechny vyděsit, pak z té nastavené hladiny děsu možná, doufám, trochu ustoupit, takže ti Kanaďané, Groňané, Dánové a buví kdo další, Panamané, všichni budou mít radost, že to teda nakonec není všechno pravda, tak jak on to původně tvrdil, no a začnou ho mít rádi, že teda není zlej a vůbec nic za to nebude stát, jenom to, že vzpomínáte na Vladimíra Mečera, jak říkával, že on tu pomyslnou skokanskou laťku vždycky nastaví na 1,50 m i v situaci, kdy ví, že chce skočit jenom metr, no je to taky hodně násilná politika, nebo víte, je to bez úsměvu, není v tom konsens, přece jenom to mezinárodní uspořádání poválečné, myslím od roku 45, se s většími nebo menšími úspěchy, ale víceméně skoro vždy pokoušelo nějakým způsobem ladit celosvětový systém. Často se to nedařilo, dlouhá desetiletí, víme, co byla studená válka, ale tu vůli zase třeba ze strany západu, já osobně se mi zdálo, že cítím. No a teď se to prostě mění. No a protože
není
nemáme...
Není možná na toto hodnocení, není to ještě předčasné, když teprve vlastně
začal? Já to
taky
nemyslím definitivně. Já teď, ani to možná není teď moje, není nějaký můj silný statement, já jenom popisuju to, co slyším a skoro se fakt bojím toho, aby za půl roku, za rok, aby tady psychiatři neměli moc velká ryta, protože opravdu hodně lidí se mi zdá, že ztrácí povědomí o systému, nebo že dostává fakt velký strach.
No a jak by měla, když zůstaneme u těch transatlantických vztahů, pane Kosatíku, Evropa se chovat vůči nové americké administrativě?
No teď budu velmi teoretizovat, protože víme, v jak nejednotném Evropa je stavu. No tak za ideálního stavu by měla být i tou Evropou. To znamená, měla by být schopná jakési diskuse, která dospěje k jednotnému výsledku, hlavně na venek. Měli bychom být schopni sformulovat nějakou politiku, a teď nemyslím politiku revanše, ale prostě politiku pro všechny případy, jak ten dánsko-grónský, tak všechny možné další, i třeba pro případ, že ten Trump by se s námi na řadě věcí dohodnout nechtěl, nebo že by to opravdu bral jako biznisově. U něho jako biznismena je logická ta úvaha America First, taky stojí v čele Spojených států, tohleto já mu nevyčítám. Pro mě bude podstatné, co bude to seknout. A naprosto klíčové pro mě bude, jakým, a to se zatím nestalo, proto nemůžu, správně to říkáte, nemůžu nic definitivně říct, podstatné bude, jaký postoj zaujme k Rusku a k Ukrajině.
No a co má Evropa? Omlouvám se, pardon. Jsem vám skočila do zbytku věty. America First, heslo ne nové Donalda Trumpa, tak jaké heslo nebo jakou vizi sama pro sebe má Evropa, protože my se vlastně, nemyslím teď my dva, bavíme neustále o těch vztazích, co udělá Trump a tak dále, co my na to odpovíme, ale jak my sami o sobě, o našich životech, abychom nežili americké životy, jak my přemýšlíme o nás?
No, už 20 let je to trošku slabší, než to bývalo předtím. Nějak to souvisí s tím rokem 2004, kde zhodou okolností například i my jsme tam vstoupili a s námi spousta jiných zemí. Tím nechci říct, že jsme do Evropské unie, že jsme způsobili něco zlého, ale marná sláva, velmi se tím zkomplikovalo to celkové rozhodování, protože do té doby byla hrstka států, všechny s právem veta, a od té doby jejich velká hromada. A víme, kdo všechno toho práva veta a za jakých okolností využívá, takže dosáhnout tady nějaké zhody je docela těžké. Ale to všechno víme a má to taky možné kladné stránky, ale v té Evropě není charismatických lídrů, zdá se mi. Zdá se mi, že ti charismatičtí lídři, pokud někde jsou, tak na úrovni jednotlivých národních států, ta nacionalita se spíše posiluje, než zeslabuje. Já jsem mohl před těmi 20 lety doufat, že bude v dobrém tak jako trošku slábnout, nebo že takový těch lidí, kteří se bijou v prsa a tečou jim slzy při zpěvu hymny, nechci to jenom ironizovat, takže bude ubývat a že bude přibývat lidí, kteří budou víc přemýšlet, hele, když hranicema, že je trošku jiný národ, který mluví jiným jazykem. Co s nima máme společného? Není to důležitější, než to, v čem se lišíme? Trošičku to. No a to tehdy se mi zdálo, že tento trend byl nastoupen. No a vlivem nejrůznějších okolností a mimo jiné taky toho úbytku evropských lídrů se toto vlastně zastavilo. No a v tom bych viděl paradoxně jakousi možnou naději i toho divokého a nevyzpytatelného Trumpa, u kterého nevíme opravdu, co zítra řekne, a já se toho taky preventivně trochu lekám, tak že to nějakým způsobem nabudí energii i v jiných zemích než v té Americe, protože je jasné, že Západ v těch posledních desetiletích nějakým způsobem nešel silně dopředu. Spíš ty pozice vyklízel. Kdo cestuje i jinde než po evropském kontinentě, tak ví, jakým nesmírně dynamickým způsobem jde dopředu velká část Asie například, a že už vlastně těžiště světa se přesunulo tam. Já si nemyslím, že všechna podstata je jenom v ekonomice a ve výrobě a v těch silových způsobech chování, ale životní úroveň se odvíjí od ekonomiky. No a když bychom my to těžiště úplně přepustili někam jinam, tak na to doplatíme. Je možné, že on těmi divokými metodami nabudí v nás něco, co bude pozitivní. Ne, pořád to ještě nejde vyloučit.
Říkáte, že v Evropě schází, pane Kosatíku, charismatičtí lídři.
Ano.
Když nastoupil opět se ujal funkce Donald Trump, kterého můžeme označit, charisma má tento republikán, tak vlastně chceme je, nechceme je, když se teda objeví někdo, kdo má nějakou jasnou vizi a podobně, tak také nám to není teda asi po chuti.
Jasně, tak je charisma Hitlerovo a charisma Kennedyho, když to řeknu takhle hloupě. Charisma není jednoznačně pojem s jednoznačným hodnotovým obsahem, ale je to něco, bez čeho ta politika nemůže být. A když v čele té Evropy marná slava máme spíš ty úřednické typy, jako lidi, kteří působí dojmem sice teda velmi výkonných pracantů, ale víceméně reprezentantů určité agendy, kterou jsou ochotní zúřadovat, vyřídit, odpracovat, odfajfkovat, ale už v tom není jakási ta vize, nebo to, abyste měla chuť do života a ukazovat dětem, hele, tohoto pána nebo paní toho sleduj a když budeš mít sílu, zkus být jako on, to prostě v tom veřejném prostoru, řekl bych, nemáme.
Mohl by tedy být Donald Trump, ať už bude jeho politika jakákoliv, pane Kosatíku, pro Evropu v tom dobrém slova smyslu nějaký budíček? Pro její sebevědomí například?
Části být může, i když znova říkám, jako to, co předvádí doteď, tak je, já jsem jmenoval jenom ten úpadek vlády zákona ve Spojených státech, ale to je propojeno s řadou dalších věcí. Americká demokracie, stejně jako vlastně každá téměř, je mimo jiné založená principu dělby moci, no tak to tam končí taky, víme, že neslyšíme v poslední době o americkém kongresu, ačkoliv v něm on má naprostou většinu, tak on přesto jakýmsi způsobem ho ignoruje, nebo některá zahraničně politická opatření poměrně zásadního rázu ohlašuje a druhý den se dozvídáme, že minister zahraničí jeho vlastní jeho kabinetu o tom předem vůbec nic nevěděl. To znamená, že to mocenské centrum tvoří on, plus jeho rodina asi, bez ironie řečeno, to je hrozný.
A tak celý ten proces, volby byly demokratické, všechno je legální.
No, volby byly demokratické, ale to rozhodování současné moc demokraticky nepůsobí, poněvadž opravdu se zdá, že například o té Gaze, abych vybral jenom nejaktuálnější případ, o kterém se možná ještě zmíníme, tak zdá se, že rozhodl na základě, nevím jestli momentálního nápadu, ale rozhodně bez toho, aby o tom informoval všechny lidi, o kterých předchozí američtí prezidenti by dlouho a zodpovědně diskutovali.
Říká Pavel Kosatík, spisovatel a publicista.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Přesuňme se tedy konkrétně k plánům Donalda Trumpa, pane Kosatíku. Lidé z jeho týmu už korigují slova o přesídlení Palestinců z pásma Gazy do jiných zemí a vznik jakéhosi Azurového pobřeží nebo riviery Blízkého východu. Trump to označuje za humanitární snahu, hovoří o obnově Gazy jako o lukrativním realitním projektu. Umíte si představit vůbec přesídlení 2,25 milionu lidí evidentně proti jejich vůli, byť retoricky je to s dobrým úmyslem.
No, představit si to umím, protože takové příšerné věci se v minulosti několikrát povedly, staly, no, ale a z okolností jedna tady u nás, že odsun Němců v letech 45-46 byl podobnou záležitostí a já ji považuji za katastrofu, ze které se ta střední Evropa a především naše země jakýmsi způsobem eticky nedostala dodnes. Toho, kdo ví, jestli je možné se z toho eticky nějak dostat, prostě všechny hrůzy neodčiníte. A ne v horizontu 3-4 generací, které tady máme. Čili kromě toho, kdyby oni se to pokusili nějak provést, tak kromě toho, že teda by Palestinci se ocitli, šlo by o regulární etnickou čistku, to se fakt nedá nějak jinak nazvat. Palestinci by se ocitli v nějakém patrně strašlivém vzduchoprázdnu nebo v něčem, co si teda rozhodně nevybrali oni sami a co myslím si žádný člověk na světě nechce zažít. No a A samotný stát Izrael, pokud by tomuto přizvukoval, nebo pokud by tomu budování americké riviéry, v úzovkách řečeno v Gaze, pokud by tomu nějak chtěl asistovat, no tak by spáchal něco jako mentálně etickou sebevraždu, protože by opět se zatížil vinami, které prostě neodčiníte pak během chvíle nebo během 20 let. To vás prostě spálí. No. To bych tomu Izraeli o Palestincích nemluvě opravdu nepřál.
Jinak Donald Trump včera upřesnil, že k převzetí enklávy by nebylo zapotřebí vojenské síly, protože Spojené státy by území dostaly od Izraele po konci bojů. Izraelský ministr obrany Katz pověřil armádu, aby sformulovala plán dobrovolného odchodu Palestinců z Gazy. Podle Katze by mohli odejít do jakékoliv země, která je ochotna přijmout, což se ukazuje jako velmi problematické, protože...
Taková země neexistuje.
Egypt nebo Jordánsko už další palestinské uprchlíky přijímat nechtějí.
No, je to, já nevím, jak to nazvat, kdybychom tady seděli před měsícem, tak se nebavíme o tomto tématu, protože nikdo je nenastoloval, nikdo si to nedokázal představit a asi se s Leckým zhodneme, že toto není téma, které k jehož nastolení stačí měsíc, nebo týdny, nebo to prostě, jako může tam mít nějaký racionální prazdroj, nebo prazáklad v tom, že opravdu ta palestinská společnost, říkám to nerad, lidi to často vnímají, že vlastně situace obou těch národů, Palestinců, Izraelců, je podobná v tom, že obě ty společnosti se snaží o vznik vlastního státu. Izraelcům se to už dávno povedlo a těm Palestincům z důvodu, na které jsou nejrůznější názory, se to nepodařilo. Já se domnívám, že Palestinci dlouhodobě po desetiletí dělají tu fatální chybu, že tu snahu o vybudování pozitivní státnosti, což jinými slovy taky znamená akceptování té státnosti druhé, té izraelské, zaměnili za víru v to, že bude možný nějak ten Izrael prostě zlikvidovat a že to s pomocí arabského, muslimského nebo bůh jakého ruského třeba světa, takže to jako v pokru zhrávnou všechno, no a tím pádem se jim tam trošku přebujely ty teroristické struktury, které víceméně vystřídaly ty politické. Dneska, kdybychom chtěli se bavit o tom, s jakými politickými silami na té palestinské straně bychom chtěli mluvit o budování, opravdu reálně o budování palestinské samostatnosti, tak toho fakt moc nevymyslíme.
Pohled spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Alespoň nějaký tištěný titul loni kumulativně četlo 77% české populace ve věku 12 až 79 let, což představuje bezmála 7 milionů lidí. Vyplynulo to z výzkumu čtenosti tištěných titulů Media Projekt, jak o tom píše server Media Guru. Nejčtenějším celostátním deníkem zůstal i loni Blesk. Průměrná čtenost bezmála 500 000 na jedno vydání a nezměnilo se ani to další pořadí na další místech. Za Bleskem je Mladá fronta Dnes a poté s odstupem deník Sport. Mezi regionálními periodiky nejčtenější deník s velkým D. Pane Kosatíku, co rád čtete a častěji čtete, než nebo posloucháte třeba podcasty?
A teď myslíte média, protože já se přiznám, já asi to zní divně, nebo nevím, jestli to dokážu vysvětlit, ale já čím dál častěji utíkám k těm knížkám a já názor na současný svět i na takzvané aktuality, já to spíš najdu v nějaké knize ruského romanopisce z první poloviny 19. století, než v dnešních médiích. No, je to trošku pracná metoda, nevím, jestli doporučit, ale mě hodně, pro mě hodně důležitý jakási představa kontextového myšlení, nebo rád bych měl nejenom iluzi, ale i naději, že když o něčem přemýšlím, takže se nevymykám nějakým historickým kořenům, tomu, jak o srovnatelných problémech přemýšleli moji předkové lidi před 2-3 generacemi, tuhle tu souvislost bych rád udržel a to mě ta dnešní média nedávají. Z novin my jsme dlouho z těch papírových kupovali deník N, pak jsme zjistili, že to neučteme všechno, takže máme internetovou verzi těchto i některých dalších deníků, ale vyznat se v tom, říkám na rovinu, je pro mě čím dál těžší. A zdá se mi, že i ty internetové deníky nejrenomovanější, nejprodávanější, nejmenší, jmenovat je tady nebudu, tak velice, řekl bych, upadají nebo dostávají takovou rozporuplnou, až bych řekl, amatérskou úroveň. Třeba ten úplně nejsledovanější internetový server téměř denně, když má informovat o Německu, tak přináší toliko zprávy o tom, kdo tam byl znásilněn nebo zabit, pokud možno imigrantem muslimským, a to nejsou ty nejdůležitější zprávy o Německu. Tam se neděje jenom toto a neděje se to v těch proporcích, v jaké to ta česká média podávají. Teď zase někdo řekne, že bagatelizuje uprchlický problém. Vůbec nemám v plánu nic takového bagatelizovat. Jenom prostě se mi zdá, že málo které z těch našich médií má, dnes už možná ani nemají tu chuť, ale rozhodně nemají schopnost obsáhnout ten svět v potřebné složitosti. Což jinými slovy znamená, že teda musíte těch serverů sledovat spousty. Vy jste zmínila ty podcasty, no to je Tichý oceán. Já na to...
Plavete v něm?
No, topím se, nebo jsem utopen. To se nedá zvládnout. To je chor lidí, kteří, tak jako já možná působím i teď, kteří usilují o vaši pozornost tím, že v nekonečných rozhovorech, rozhovor je koření žurnalistiky, že? To je to nejživější, když je to rychlý jako tady, tak je i naděje, že se opravdu teda na něco přijde, ale není to, nikdy to nebyl tak dominantní žánr. Dneska skoro vymizely komentáře, nebo to, kde člověk opravdu je nucen sformulovat ne jednu chytrou větu, ale prostě text o 80 větách, kde to bude od začátku do konce držet pohromadě a na konci dokonce gradovat. A to už dneska, no ale já nechci mluvit jako staromilec, jenom se mi zdá, že toho nepřibývá. Protože ten komentář tam nejde o to, aby se člověk přečetl a napodobil to chování, ale marná sláva, tak když zjistíte, že někdo jiný je schopen souvisle myslet, tak i když by člověk nechtěl, no tak ho to automaticky vede k tomu, aby sám po svém třeba i jinak, ale taky souvisle myslel. Ten komentář je, kromě jiného toho, že vás to poučí, tak je toho hodně návodný žánr, no. A že se tohle toho zbavujeme ve prospěch jenom těch podcastů, nevím, no, ale já nejsem nepřítel podcastů, jsou různý chytrý a já do nich občas
zase
přijdu.
Ta paleta je velmi pestrá, každý si může vybrat, co číst, co
poslouchat. Je to trend,
číst,
určitě má dobrou stránku a časem třeba přijdeme na to, jakou měl, ale ten úbytek, říkám, té komentativnosti nebo té esejistiky, nebo vůbec toho vědomí, že součástí sdělení je jazyk, že fakt záleží na tom, jakými slovy jednu a tu samou větu řekne. Ten týž myšlenkový obsah se dá vyjádřit 20 způsobem a proklatě záleží na tom, jaká slova zvolíte. Když to jenom malinko posunete, tak jsou často velké následky.
Máme už poslední minuty, pane Kosatíku. Vy se zamýšlíte nejenom nad tou mediální scénou a dalšími otázkami nebo problémy, ale i nad tím, jak pěkně stárnout.
No pěkně stárnout, to je pro mě spíš záhadou, protože se mi zdá, že jednou z potíží dneška je to, že pěkné stárnutí není samozřejmostí, nebo nevím.
Co si pod tím vy představujete?
No, ne takovou tu idylu babičky Boženy Němcové. Nemyslím si, že dozrát, jak se říkalo, to znamená, aby na vás byl v určitém věku pěkný pohled a člověk si řekl, no tak ten život má smysl, když to nakonec vypadá takhle. To asi není možný dát nějak za úkol lidem, nebo je to štěstí, když se to povede, ale asi to nikdy nebyla norma. Ale mně se zdá, že ten náš, skoro bych řekl, i školsko-vzdělávací systém, nebo ten způsob, jak žijeme, jakoby tu frustraci plodil. Frustraci, která nahrazuje tu dřívější zralost. Prostě lidi v 50, v 60 jsou strašně nespokojení se svým životem a nevědí si s tím rady. No. A velmi pravděpodobně to souvisí s tím, že se jim možná nepodařilo dosáhnout jakési dospělosti nebo něčeho, protože kdyby kdyby jí byli dosáhli aspoň trochu, no, tak by byli schopní se s tou frustrací popasovat. Nebylo by to jejich jediné možné východisko, jediná jejich koncovka, ale řekli by si, no tak když jsem teda takhle zevnitř rozežraný nebo rozežraná, mám ty svoje cíle nastavený dobře a reálně neměl bych to, nebo neměla bych to nějak třeba přehodnotit, není to celý jinak, ale lidi jakoby trvali na tom, že mají právo i v té frustraci na něco, těžit nějaký prospěch, no a pak teda vyhledávají ty populisty, kteří jim slíbí, ano, jistě, to je pravda, že jste naštvaní, no a už to jede prostě do pekla ta společnost, no, kdybychom tak nějak sami se sebou dokázali, člověk by měl, já už jsem to tady možná říkal, člověk by měl ty úkoly dávat hlavně sám sobě, než té společnosti. To znamená, jestli jsem spokojený nebo ne, to je můj problém.
Tak a tímto apelem a sondou do duše skončí dnešní rozhovor s Pavlem Kosatíkem, spisovatelem a publicistou. Já vám děkuji za vaše názory a přeji hezký den.
Naslyšenou. Já vám děkuji za pozvání a naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Sengová.